Sveiki visi, kurie kartu su žmogaus institutu, kartu su mumis. Ir šiandien mes ruošiamės tėvo dienai. Šiandien mes kalbam apie tėvo vaidmenį, apie tėvo funkciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kartu su mumis yra psichologas, psichoterapeutas Dalius Kurlinkas.
Sveiki.
Dėkui labai, Daliau, kad esi kartu ir kad sutikai, čia prieš keletą dienų mes susitarėm, kad tu būsi čia. Ir gal tu gali pristatyti, o tu stengiasi visą laiką labai moksliškai pažiūrėti į problemą ir gal gali pristatyti, ką mes šiuo metu žinom iš mokslinių tyrimų apie tėvo vaidmenį.
Būtinai iš tikrųjų surinkau nemažai informacijos iš įvairių perspektyvų, įvairiais aspektais. Ir šiandien dalį laiko kalbėsime apie mokslinius tyrimus, ką jie sako apie tėvo vaidmenį. Ir iš karto noriu pakviesti žiūrovus, kad klausantis tų mokslinių tyrimų, aš pasistengsiu kuo įdomiau juos pristatyti, bet kartais ne visad moksliniai tyrimai toks pats įdomiausias dalykas būna, bet galvot iš karto apie tokį praktinį pritaikomumą, ypač jeigu klausosi tėčiai ar būsimi tėčiai, kad galvot, na, o kaip šitas vat, mano gyvenime galėtų pasireikšti. Arba jeigu klausosi mamos, kurios gyvena kartu su tėčiais savo vaikų, kaip jos gali galbūt paskatinti labiau įsitraukti ir kokie aspektai. Galbūt noriu pradėti nuo to, kad jau vien tik pačiuose, kaip tie tyrimai buvo atliekami ir kaip prie jų prieita jau atsispindi tam tikras požiūris. Nes daug metų, iš tikro ilgą laiką, kažkaip vaikų auginimas tiek visuomeniai buvo labiau tarsi mamos roliai priskiriama ir šiai dienai tenka vis išgirs, nors tas sparčiai kinta ir džiugu, bent jau aš matau daug. Pliusų, aišku, mamos rolė išlieka svarbi ir taip istoriškai žiūrint, jinai per daug stipriai nekito. Dabar reikia atskirti moters rolę, ar ne, vat, jinai tikrai stipriai kito, bet kaip mamos tas vaidmuos, jai toks gan stabilus, kaip besirūpinančios, globojančios, atliepiančios ir panašiai. Tuo tarpu tėčio vaidmuo, jisai toksai buvo istoriškai labai kintantis. Ilgą laiką, ypač dar antikiniai graikai, anksčiau buvo žiūrima tarsi kaip moralės mokytojai, tokie disciplinuotojai, baudėjai netgi tam tikrą prasme ir panašiai. Ir toksai. Paskui buvo pridedamas ir gerovės užtikrintojai, kaip toks svarbiausias. Po to, kurį laiką, maždaug jau pradedant nuo renesanso ir pereinant jau po antro pasaulinio karo, ypač jau tokio kaip pavyzdžio, nešėjom, kaip modelio, kurį galim modeliuoti, ypač berniukam, bet taip pat ir mergaitėm vėliau renkantis, tarkim, partneriai ar sutoktinė. Paskui buvo, kai ten įvyko tam tikra revoliucija apie 60-aisiais, 70-aisiais, ypač iš Amerikos, tai daugiau tokio kaip, na, pasakysiu, taip paprastai draugelio tokia rolė buvo vienu metu, tarsi tam tėčiam priskiriamo tokio vats kartu, fainai pabūnančių kažkokio veikėjo. Ir šiuo metu vis labiau jinai taip žiūrima kaip tokio lygiaverčio partnerio kartu su mama, netgi terminas, ko tėvystė atsiranda, nors jisai man irgi tam tikrą nurodo, tarsi vis tiek rodo kaip į antrą planą tos tėčius įdedant, bet vis daugėja kaip to tokio lygiaverčio partnerio. Ir žiūrint iš mokslinės pusės, tyrimai praktiškai didžiąją dalį laiko koncentravus vien tik tarp mamos ir vaiko ryšio, mamos poveikio vaikui ir iš to išplaukiančių rezultatų, arba apskritai tėvų. Vienai vat, savarankiškai, kaip tėtis veikia vaikus, gal tik gerus porą dešimtmečių, tai yra tokie rimtesni tyrimai pradėdami atlikti, bet jų vis daugėja, jie vis tampa geresni, kokybiškesni ir pačius mokslininkus nustebina, kad vis tik pasirodo, ta tėčio rolė yra labai svarbi, tiek papildančių būdų ir tiek tokių unikalių būdų prisidedančių. Ir aš pabandysiu dabar pristatyti tokią susistemintą informaciją, dažniausiai atrandama atsikartojančia ir keletą tokių įdomesnių faktų dar įdėsiu, kurie ir pati mane nustebino. Ir aš pabandysiu tos tyrimus tarsi tokias grupės. Aišku, kaip ir psichologai, psichoterapijoje sunku kartais vieno nuo kito labai taip aiškiai atskirti, nes daug kas būna persidengę, susiję. Taip pat yra ir tokia problema, aš stengiuos išvengtos sumaišties, bet jie psichologijos, psichoterapijos moksle kartais tie patys dalykai būna skirtingais vardais užvadinami. Netgi mokslinėse tyrimuose aukšto lygio žurnalas. Arba reiškinys čiučiut skiriasi, ta čiučiut kažkoks aspektas paimtas ir jau kitą pavadinimą suteikia. Tai kartais kai kuriuose tyrimuose tiesiog tie patys dalykai sinonimiškai naudojami. Aš kai kur paminėsiu, tai jeigu kils sumaištis, aš stengiuosi visur minėti apie tos pačius dalykus. Gerai, ir tokia viena iš pirmųjų galbūt grupių paimsiu, kas šiais laikais labai daugam ir rūpi, ir vis daugiau to dėmesio sudedama, bet kartais nepagristai taip, tai pažintiniai gebėjimai ir akademiniai pasiekimai. Ir pasirodo, kad čia tėčio vaidmuo turi labai didžiulę ir unikalią rolę. Tai daugybė tyrimų rodo, kad tėčio įsitraukimas į vaiko auginimą, jo ugdymą turi teigiamą poveikį jo pažintiniam gebėjimui, raidai ir akademiniams pasirinkimams. Tie pažintiniai gebėjimai gal gali toks terminas būti kiek keistokas, jie gali įvairiai būti naudojami, bet principe tuose tyrimuose, ką turime minį, pažintiniai gebėjimai apima platų gebėjimų spektrą, reikalinga atlikti užduotis susijusią su dėmesiu, atmintimi, mąstymu, suvokimu, mokymosi, kalba ir kai kur netgi intuicija priskiriama irgi prie vienai kaip iš pažintinių gebėjimų grupė. Ir jie yra svarbus akademiniai bei profesiniai sėkmei. Na ir kas atrandama jau taip konkrečiau, tai vaikai, kurių tėčiai buvo labiau įsitraukę jų auginimą, turėjo geresnius akademinius pasiekimus, didesnę tikimybę užbaigti mokyklą ir siekti aukštojo mokslo. Taip pat turėjo mažiau elgesio problemų mokykloje. Ir tai buvo unikalus veiksnys, netgi sukontroliavus su mamos įsitraukimu, mamos išsilavinimu ir panašiais dalykais. Ir atvirkščiai, visiškas tėčio neįsitraukimas arba menkas dalyvavimas arba jo nebuvimas vaiko gyvenime yra susijęs su prastesniais akademiniais pasiekimais, prastesniam pažintiniam funkcijom. Ir ypač, kas įdomiai pasirodo, kad tai paveikia daug labiau berniukus negu mergaitės. Jis tik mergaičių akademiniam pasiekimam svarbi tėčio rolė, bet berniukų ypatingai. Bent jau ir daugybė tyrimų rodo. Vienas po kito tiesiog ir sisteminėse tyrimuose tokia praktiškai be išimčių netgi. Tas yra parodoma, kad ypač berniukam, vat jų motyvacijai, įsitraukimui ir netgi prasmės moksle matymui, kaip tėtis ir pats savo asmeninių pavyzdžių rodo ir tiek, kiek paskatina, kiek kartu užsiema. Ir toks įdomus faktas, dėja Lietuvoje neradau, bet iš Jungtinių Amerikos valstijų paėmiau ir turiu įtarimą, kad Lietuvoje turbūt panaši bus statistika, kad 71% pašalintų iš mokyklos asmenų augo šeimose be tėčio arba kuriuose buvo menkas tėčio įsitraukimas. Taip pat tėčio ir vaiko bendravimas unikaliu būdu prisideda prie vaiko kalbos vystymosi ir šis efektas jau gan ryškiai gali būti pastebimas jau nuo 3 metų amžiaus. Dabar šitas gali kai ką papiktinti, galbūt ir mamas, bet čia tyrimai rodo, čia ne aš sugalvojau ir daugybė tyrimų rodo, kad nors vaikai daugiau komunikacijos gauna iš mamos, mamos daugiau laiko praleidžia bendraudamas su vaikais, kalbėdamas, tačiau jų kalbėjimas turi mažesnį poveikį vaiko kalbos vystymosi negu tėčio kalbėjimas su vaiku. Aišku, toks ar ne, mokslininkai pradžioje atrado tokį tyrimą, na, iš karto gali daug pasipiktinimų surasti, kilo klausimas, kaip čia taip yra, taip jie giliau patyrinėjo, kas buvo atrasta, kad mamos yra linkusios labiau prisiderinti prie vaiko žodyno ir parinkti žodžius, kurios vaikai jau žino. Tuo tarpu tėčiai yra labiau linkę supažindinti vaikus su mažiau žinomais žodžiais ir tarsi juos skatinti mokytis. Ir tai vyksta labiau automatiškai, negu taip jau sąmoningai. Aišku, tą žinodami gali ir mamos tą efektą išgauti, čia buvo ir įvairių intervencijų daryta, kurios išlygina tą, atstato didesnę lygybę, bet pastebima vis tiek dėl to, kad dėl įvairių priežasčių, bet kadangi tėčiai automatiškai linkia tą daryti, tai vat, ko tėčiai daugiau bendrauja, to vaiko žodynas gali būti turtingesnis, tiek berniukam, tiek mergaitė. Tai tokia irgi įdomus dalykas man pačiam kiek netikėtas buvo. Naujas. Ir
Įdomu, daliau truputį pauzę, va, jeigu mes susidėtumėm ausinės, jeigu susidėtum ausinės, gal truputį garsas mūsų gerėtų, nes mes labai labai įdomus faktai, bet aidė ir truputį kartai sunku klausyti. Tai gal pažiūrėkime, jeigu pas tave yra ausinės.
Yra, bet kitam kambarį, tai aš greitai.
Tai gal tada, tai tada žiūrim, kaip bet aš negėsim, tada pasikeisim į ausinės.
Jo, pamėgėsim.
Gerai.
Ir klausom. Čia jau truputį įvedu ir į kitus aspektus, kad pats savaime laikas, tiesiog ateitis ten sėdi ir daug būna su vaiku, geriau negu visai nebūna, bet jisai nėra tiek svarbus. Dar aptarsim apie kokybišką ir kiekybišką laiką, bet vien tik iš akademinių pasiekimų ir kognityvinių arba pažintinių gebėjimų lavinimuose pastebėta, kad didesnį poveikį turėjo laikas praleistas užsiemant mokymosi veiklo, ypač skaitimas ir lavinamieji žaidimai kartu su tėčiu, nei laikas praleistas užsiemant, pavyzdžiui, struktūruotą ten sporto veiklą ar nestruktūruotą, tarkim, kompiuterinių žaidimų žaidimas ir panašiai. Tai tiesiog noriu taip ištransliuoti su humoru šiek tiek, kad jeigu vaikas su tėčiu žais, tarkim, kompiuterinių žaidimus visą dieną ir nesikalbės, nuo to tikėtina, kad akademiniai pasiekimai nepadidės. Tai tą reiktų irgi suprasti. Tai galbūt tiek tokių faktų, apibendrinant apie akademinius pasiekimus, pažintinių gebėjimų raidą. Dabar perinu prie tokios grupės, kuri labai plati, tai psichologiniai, emociniai ir elgesio aspektai. Tai dauguma tyrimų irgi praktiškai vienareikšmiškai randa, kad tarp tėčių įsitraukimo ir jautrumo vaiko poreikiams bei vaiko psichopatologijos, tai įvairių psichikos ligų, apimant tiek eksternalizuotas problemas, tai reiškia su agresija susijusias, su taisyklių laužimu ir panašiai tiek internalizuotas, tai čia, pavyzdžiui, depresiškumo, prislėgtumo, nerimo patyrimai, žodžiu, tas, kas tarsi viduje ir išoriškai nebūtinai taip matom. Aš taip supaprastintai pasakau, ten daugiau aišku apimančio, tiek tas problemos irgi labai susijusios su tėčio įsitraukimu ir atlepimu poreikiams. Ir tas stebima, kad tėčio dalyvavimas ir įsitraukimas į vaiko auginimą turi tiesioginį poveikį, netgi jau trimečiuose vaikuose pasimato, jų prosocialiame elgesyje netgi labai irgi stebima. Prosocialus tai reiškia toks, kiek vaikas linkęs į bendradarbavimą, į visuomenį priimtiną elgesį. Ir vaikai, kurių tėčiai labiau įsitraukia jų auginimą, pasižymėjo geresniais santykiais su savo bendramžiais, ypač tarp 2-4 metų laikotarpių. O yra tyrimai, gal keistai skambėt, bet rodo, kad 2-4 metų vaikai šiaip yra patys agresyviausi žmonės, pagal agresijos dažnį agresyvesni netgi už didžiausius smurtinius nusikaltimus. Tik tiek aišku, kad ta agresija tiek nesukelia dalykų. Ir per tos, kiek vaikui pavyksta socializuotis, išmokti valdyti, įsilieti į grupę, jo vėliau populiarumas priklauso ir daug faktorių nulemia. Ir tie vaikai yra suvokiami populiaresni ir labiau priimti kitų į savo grupės, kur tiečiai praleidžia daugiau tokio teigiamo laiko. Dar ką tas reiškia teigiamas, dar konkrečiau vėliau pasakysiu, aš pradžiai noriu tiesiog tą svarbą pabrėžti, parodyti. Ir kuo daugiau kontaktų su tėčiu augdami vaikai turi, tuo drąsesni jie būna sutikdami naujus žmonės, taip pat linkia labiau pasitikėti kitais žmonėmis, jos priimti kaip labiau patikimus galinčius pasitikėti ir panašiai. Taip pat aiškiau suvokia ribas, pasižymi geresnį impulsų kontrolę ir turi mažiau elgesio problemų. Taip pat vaikai, kurių tėtis irgi labiau įsitraukęs, labiau būna, turi stipresnį vidinės kontrolės lokusą, negu vaikai, kur mažiau praleidžia. Ką reiškia vidinis kontrolės lokusas? Reiškia, kad suvokimą, kad nuo manęs priklauso daug dalykų šiam gyvenime, kad aš galiu kažką padaryti, o išorinis reiškia, kad aplinkybės viską nulemia, taip paprastai pasakius. Taip pat yra, kad įsitraukimas tiečio susijęs su į mažiau išreikštų rizikingų elgesių, delikventiškumu. Delikventiškumas reiškia toks elgesys, polinkis laužyti taisyklės, normas nepaklusti ir toks jau link nusikalstamo elgesio. Kartais tą sąvoką naudojama ir nusikalstamo paauglių elgesiu, bet taip išskiria, kad delikvantiškumas, kur link to jau einantis, bet dar ne visai nusikalstama veikla. Bet čia aišku irgi skirtingose šaltinėse skirtingai, bet manau verta žinoti, taip pat su psichoaktyviu medžiagų vartojimu paauglystėje ir tie efektai ypač ryškus berniukams. Ypač elgesio problemos, delikventiškumas, tiek kiek tėtis įsitraukęs, kiek patartimas kokybiškas ryšys su berniukais, labai labai didelį poveikį turi. Ir taip pat su mažesnė depresijos atsiradimo tikimybė, retesniais epizodais, tiek berniukais, tiems ir tiek mergaitėms. Tai vat, labai įdomiai, kad šiaip žinom iš tyrimų, kad aišku, nėra aišku, ar dažniau kreipiasi, ar ne, bet moteris, mergaitės iki 3 kartų jau nuo paauglystės turi didesnę riziką patirti depresijos epizodą, susirgti depresiją ir tėčio ryšys su tėčiu yra kaip apsauginis vienas iš veiksnių. Taip pat vaikams, kurie jau buvo linkę į delikventinį elgesį, tėčio įsitraukimas veikia irgi kaip apsauginis veiksnis, mažinantis 2 metų bėgyje tikimybė įsivelti kriminalinę veiklą. Tiek vėliau. Tai netgi irgi pastebėta, kad tos intervencijos, kurios padeda atstatyti ryšį, padeda įtraukti tėtį labiau, irgi gali sustabdyti tą trajektoriją. Ir tokia yra tendencija, kad delikventinis elgesys pats savaime yra tai, kada išnyksta, jisai turi tendenciją į kriminalinį elgesį vėliau perimti. Na, ne visais atvejais, bet tokia yra. Taip pat pastebėta, kad netgi ir jau saugusios moteris irgi turi mažesnę tikimybę patirti depresiją, depresijos epizodą, jeigu turėjo labai gerą ryšį su savo tėčiu. Tai netgi tokie buvo konkretus dalykai tame tyrime, tie 7 ir 16 metais išskirta, tai tie 7 metais kiek daug laiko praleido kartu skaitydami knygas ir žaisdami su savo mergaitėm, tie 16, kiek laiko paleido palaikydami, kalbėdamėsi ir domėdamėsi jų veiklą, tiek akademinė, tiek už akademinio gyvenimo ribų. Ir tėčio įsitraukimas ir atsiribojimas turi didžiulį poveikį vaikų jau nuo mažens. Jau perėsiu tą dalį, kas būna, kai mažesnis būna įsitraukimas. Tai netgi ne tik tokie koreliaciniai ryšio tyrimai stebimi, bet kur yra filmuoti tyrimai. Tokie vaizdiniai, tai buvo pastebėta, kad vaizdo kamerų, pavyzdžiui, įrašant tėčio ir vaiko sąveiką, tai 3 mėnesiais, jau vaikui 3 mėnesiai, vėliau buvo prognostiškai reikšmingi ties 2 metais, kiek vaikas jau pradės patirti eksternalizuotų problemų, reiškia, į agresiją bus linkęs ir panašiai. Ir kuo tėtis buvo labiau atsiribojęs, lėčiau reaguojantis į vaiko poreikius, labiau atsitraukęs, tuo didesnė vaiko tokio jau rizikingo, tokio probleminio agresiją linkusio elgesio tikimybė. Ir tas rodo, kad reikia jau netgi nuo tokio mažens, kur atrodo ar ne, kad kartais gali atrodyti šoną, kokį aš čia poveikį turiu, ar nevyksta, iš tikro vyksta tiek daug, tiesiog tiek dalykai nematomi, ten yra ir tyrimai, kad ypač per pirmosius gyvenimo metus mes daug ir prarandam neuronų ryšių, bet to pačiu daug ir suformuojam jas labai stiprios. Ir tie patyrimai turi didžiulę įtaką vėlesniems gyvenimo įvykiams. Taip pat jau kūdikiai, kurie neturėjo arba turėjo labai minimalų kontaktų su savo tėvais, pasižymėjo prastesnių socialinių reagavimų ir mažesnių naujų stimulų sekimų. Kaip sakant, jų smalsumas būdavo užslopinamas natūralus arba neposėlėjimas dar tiksliau. Taip pat pastebėta, kad menkas įsitraukimas tėčio turi tikimybę vaikams tapti tiek patyčių aukomis arba į kitą pusę tiek patiems, kurie patyčiojas. Sakant, yra didžiulis riziko faktorius, daug stipresnis negu mamos poveikis, ir ypač berniukams, kas irgi. Iš vienos pusės logiška, bet to pačiu ir labai įdomu ir manau svarbu žinoti, kad tai yra ir įrodymais grįsta ir tikrai yra didžiulė svarba. Dar kitas įdomus dalykas yra čia pačius vaikus, ten nuo 8 metų tyrinėta, kad vaikai, kurie jaučiasi stokojantis tėčio meilės, taip suvokia, taip jaučiasi. Dažniau serga depresija vėliau ties paauglystėm, turi nerimo sutrikimų didesnę tikimybę, pasižymi žemesnę savivertę ir dažniau išgyvena vienišumo jausmą, taip pat demonstruoja tokią nuolankę priklausomumo elgseną nuo kitų. Taip pat stebima, kad tėčio nebuvimas arba menkas įsitraukimas padidina paauglių savižudybės riziką. Ir atvirkščiai, įsitraukimas mažina tą riziką. Arba tiek bandymų, tiek ir įvykdymų. Dabar čia vėl iš Jungtinių Amerikos valstijų paėmiau statistiką, kadangi Lietuvai neteko tokios rasti, tai 85% vaikų pasižyminčių probleminių elgesių augo šeimose be tėčio arba kur tėčio įsitraukimas buvo labai menkas arba buvo labai prastas, komplikuotas ryšys su tėčiu. Toliau 80% vaikų patekusių į psichiatrinę ligoninę ir hospitalizuotų neturėjo tėčio ir jis neaktyviai įsitraukdavo į jų gyvenimą. Tokia, aš pats, kadangi viena iš mano darbo sričių yra psichiatrijos ligoniniai ir aišku, mano požiūris gali būti iškreiptas dėl, kaip sakant, tam tikros populiacijos, su kuria dažniausiai susiduriu, bet apie tai dar vėliau praplėsiu, iš tiesų tenka matyti, kad dažnai būna labai komplikuotas santykis su tėčiu arba dažnai būna to tėčio, nu jisai buvo tik tai pradėjimo metu, aš tik su tokiu ironija pasakysiu, o po to kažkaip pradingo, tai dažnai tenka susidurti. Ir 75% paauglių besigydančių priklausomybių reabilitacijos centruose augo irgi šeimose be tėčio arba kur menkas įsitraukimas yra. Dabar vienas toks labai svarbus veiksnys, kas padidina tą ryšį irgi. Ten jeigu tėtis tiesiog sėdi ar ne, žiūri televizorių ar žaidžia kompiuterinius žaidimus ir tiesiog būna, tai tas didelio efekto irgi labai jau neturi. Tai aš taip viskas nuo karto pabrėšiu. Čia ne bet kaip reikia būti, bet tam tikrų būdų. Yra pastebėta, kad iš tikro žaidimas su tėčiu yra žiauriai, žiauriai svarbus vaikams. Dažnai mūsų kultūro visuomeniai vis dar nuvertinamas tas žaidimas. Ai, jis tik žaidžia, čia tik vaikų žaidimai, kada tu surimtėsi, kada nustosi žaisti, nu ir panašios frazės turbūt visiems girdėtos. Tačiau su tokiu pusiau rimtai sakau, bet iš tikro ir labai rimtai, iš tikro jau nieko kito nebegali tėčiai padaryti arba turi labai ribotą laiką arba tiksliau pasirinko turėti taip ribotą laiką ir skirti vaikams, tai iš tikro iki tam tikro amžiaus, ypač tarp 2-8 metų, geriausia, ką gali padaryti, tai įsitraukti į fizinį žaidimą. Čia labai rimtai sakau, tyrimai rodo, kad vienas tokių galingesnių faktų. Apskritai yra pastebėta, kad tėčiai yra linkę įsitraukti tokį grubesnį, bet gerąją prasme, ta prasme tokį fiziškesnį, labiau kinestetinį. Tai pasistumdyti, imtiniauti, bet ne tai, kad sužalojant vaiką, ne nuskrandžiant jo, bet čiučiu tas ribas taip pabandant tokį pasigalinėjimą, aišku, duodant vaikui laimėti, nors kartais būna tokie labai, mano nuomonė, narcistiški tėvai, kur negali leisti savo pralaimėti netgi vaikui ir intiniauja ir turi jį tam užlaužti, nes mano, kad turi išmokti, bet tai būna, tai tokios ir klientų patirtis yra, tai to nereiktų. Aišku, reiktų duoti ir pralaimėti, bet čia yra netgi ir su gyvūnais tyrimų su žiūrėkiam atlikta tokių, kad žaidimas svarbus, tai maždaug santykių, tai 70-30%, bet aišku, čia nuo vaiko biologijos ir asmenybės bruožų priklauso, tai reiktų 70% atveju duoti vaikui laimėti ir 30 kažkur pralaimėti. Toks o mokslinė prasme, bet aišku, kiekvieną vaiką reikia individualiai atsižvelgti. Tai vat, o mamos nėra taip natūraliai linkusios į tokio tipo žaidimus įsitraukti ir vaikai, šitas irgi turbūt labai mamas nuliūdins, bet tokia realybė, kad vaikai žaidimą su tėvu suvokia kaip labiau stimuliuojantį, įtraukinti ir smagesnį negu žaidimų su mama. Ir taip pat pastebėta, kad žaidimas su tėčiu yra labiau skatinantis tyrinėti ir savarankiškumą skatinantis rizikuoti sveikai, išbandyti save, susidurti su baimėmis. Tuo tarpu mamos yra labiau linkos sutelkti ties saugumo užtikrinimu ir atsižvelgimu į kitų žmonių jausmus. Sąžiningumo ir panašiai labiau. Ir ką rodo tyrimai, taip, kad vaikai, su kuriais tėčiai daugiau aktyviai žaidė, kūdikystėje ir ankstyvojo vaikystėje, pasižymėjo daug geresnė psichinė sveikata, psichologinio atsparumu, sulaukė 9 metų, jie turėjo ženkliai mažiau internalizuotų ir eksternalizuotų problemų, taip pat geresnės socialinės kompetencijas, buvo smalsesni, drąsesni, susidurdami su nauja, mažai pažįstama situacija, ne vaikai, su kuriais tėčiai žaidė mažiau. Ir tam tikrą prasme tokią paralelę išvedu, mes žinom, kad, pavyzdžiui, kognityvinė elgesio terapija, ekspozicija yra vienas tokių iš galingiausių metodų, nu, negaliu taip sakyti, bet labiausiai tyrinėtų ir tikrai įrodymais grįstų, tai savotiškai tėčiai natūraliai linkę įvesti vaikus į tokią ekspoziciją, kaip sakant, susidurti su tais baimę keliančiais stimulais, jos padrasina. Čia aišku, jeigu sveikai, čia nereiškia, kad vaiką mes įmetam į tą stimulą, potvinio metodo nerekomenduojam naudoti su vaikais, kad įmetam ir pamokys. Nes taip sveikai paskatinant, susidurti ir pastebėta, kad tėčiai yra labiau linkę tą daryti. Taip pat pastebėta, dar vienas toks įdomus dalykas, čia irgi toks buvo labai didžiulis tyrimas su pietvakarių Anglijos gyventojais, ten ėmė tokias kohortas tėvų vaikų, kur buvo 6000 asmenų ištirta, tai gan stambus tyrimas, ir buvo ties 8 savaitėm, ties 8 mėnesiais, vėliau ties 9 metais ir 11 metų, tokie atskaitos taškai, kai ten buvo pamatuojama įvairios tėčio charakteristikos, ypatumai ir vaiko, vėliau įvairūs ypatumai ir charakteristikos. Ir kas pastebėta, kad ir šitas dabar gali informacija nepatikti galbūt mamom, bet tokie tyrimai taip rodo, kad su vaiko elgesio problemų sumažinimu ir geresniais psichologiniais įvairiais aspektais yra susiję ne tiek tas vaiko priežiūra, vystyklų keitimas, maitinimas, matas irgi labai svarbu ir labai svarbu ir ypač ankstyvojo laikotarpį saugiam prieraišumui, bet vis tik žiūrima, kad didesnis efektas vaikų gerovėje buvo bent jau iš tėčių pusės, ko jie daugiau teigiamai emociškai reaguodavo į savo vaikus, vienas toks labai stiprus. Ir kitas svarbus buvo, kiek patys buvo taikoje ir susigyvenę su savo kaip tėčio vaidmeniu ir kiek jaučiasi saviveiksmingi kaip tėčiai. Tai va, tas labai įdomus yra, kad tas ir įsitraukimas skatina didesnį, ir toks svarbus efektas ir vaikų gerovė, ir ypač berniukų. Galbūt čia ir per modeliavimą tam tikrą socialinį išmokimą tas vyksta ten iki galo, dar nėra išaiškinta, bet pastebėta, ko tėčiai patys jaučiasi va taiko ir atsakingi už šitą vaidmenį, ir priemantis tą vaidmenį, ir ko teigiamiau vertino tą vaidmenį, tuo labiau įsitraukti buvo skatina. Toliau šitas dar įdomesnis buvo tyrimas. Yra tokia priėmimo, atstumimo teorija viena, kuri dabar irgi nemažai vystoma yra. Tai reiškia, kokį poveikį duoda vaikų suvokiamas, kiek tėvai jos priėmė ir kiek atstumė. Čia yra, aišku, visa plati teorija, čia galbūt užtruktų dar ir vieną transliaciją, stengsiuos taip nesiplės, bet tokia esmė yra, kad pastebėta, kad vaikai bus paveikti priklausomi nuo tiek, kiek jie suvokia save kaip priemamus ar užsiemamus tėvų. Ir čia, aišku, yra ir objektyvus kriterijai, kiek tėvai tą elgesi, bet noriu pabrėžti subjektyvį, kad būtent kiek pat suvokia, kiek aš buvau priimtas, kiek atstumtas. Ir kitas įdomus aspektas, kas saugusiojų prisiminimai apie buvimą priimtų ar atstumtų tėvų turi labai panašų poveikį, šiek tiek mažesnį, kaip ir realiai, kai vaikai patyrė buvimo priimtam arba atstumtam. Ir kas pastebėta, kad tie vaikai, kurie save suvokia ir tie saugusieji, kurie prisimena, taip labiau priimtus negu nepriimtus iš tėvų, pasižymi žemesnę agresijos priešiškumo lygių, didesnių savarankiškumų, teigiamą arba normalią savivertę, saviveiksmingumų didesnių, emocinių stabilumų ir emocinių atreagavimų. Šitam tyrimą, kad tas turėtų paminėti emocinės atreagavimas, kad reiškia geba priimti ir išreikšti savo emociją. Žodžiu, yra taikoje su savo emocijų ir jų raiškumu ir geba jas sveikai išreikšti. Ir teigiamų pasaulio suvokimų. Jie suvokia pasaulį kaip labiau teigiamą negu neigiamą. Ir asmenys, kurie suvokia kaip save, kaip atstumtus arba prisimena, turi sunkumų su agresija, priešiškumu, arba ją reiškia labai kaip grubiai į smurtą nueina, arba būna linkę būti pasyviai agresyvus. Dažniau, arba kaupti pagiežą, nusileisti, nulankus būti, bet kaupti viduje pagiežą ir kas nuo kartų prasprogti. Tą pyktį išleidžiant galbūt ne pačiu optimaliausiu būdu. Toliau su menku savarankiškumu, linkę priklausyti nuo kitų, arba turėti tokį hiperkompensaciją, tokį gynybinį nepriklausomumą. Iš tikrųjų, sveika priklausomybė vienas nuo kito, čia yra ir su prieraišumu susiję. Tai aš noriu tą labai gal pabrėžti, ištransliuoti, nes šitas gali kitai keistai skambėti be konteksto. Sveika priklausomybė yra, kad aš galiu būti ir vienas, tai ko esu savimi, bet aš gebu ir patirti tą susietumą, intimumą ir gebu vat, gauti iš tavęs kažką, duoti tau ir kažką bendro kurti. Ir mes viens nuo kito galim tokį sveiką priklausomumą, mes viens kito neužgulėm, leidžiam individualiai ir panašiai. O čia yra toks gynybinis, kad tik aš, man nieko nereikia tarsi ir kad niekam negali deleguoti jokių užduočių, niekom nepasitikė ir taip toliau. Tai irgi arba į tą arba tą pusę, žema savivertė, žemus veiksmingumų, neadekvatumo jausmų, emocinių nestabilumų, emocinių neprieinamumų arba neatreaguotojumų, tarsi jaučia, kad arba sumažėjęs emocijų spektras, arba neigėlės, nemoka įvardyti, atpažinti ir panašiai, ir neigiamų pasaulio suvokimų. Bet kas įdomiausia buvo, kad buvo rasta, kad priėmimas iš tėčio buvo priėmtam suvokimam, turi didesnį svorį visiems šitam aspektam negu priėmimas iš mamos. Aišku, kai šitą atrado mokslininkai, na, natūraliai, tokia aš įsivaizduoju, gali papikti. Nes taip statistiškai, jeigu žiūrim, bendrai mamos ir daugiau laiko praleidžia ir dažniau rūpinasi, o tėčio tas patyrimas buvimų validizuotų, priimtų iš tėčio, tarsi turi didesnį ypatingumą ir didesnį svorį. Iki galo nėra aiškus mechanizmai, kas pastebėta vis tik, kad tai yra kažkiek kultūros įtaka, nes dažnai tėčiai būna suvokiami kaip autoritetingesni, bet vėl, ne tai, kad jų bijoma ar panašiai, bet kaip autoritetai, to jų tas priėmimas suvokimas iš jų, kiek vat jaučiamės priimti, to didesnį svorį turi visiems šitiem, bet netgi kai šitą sukontroliuojame, tarkim šeimuose, kur mama suvokiama kaip didesnis autoritetas, tas tėčio priėmimo svoris sumažėja, bet mamos nepadidėja. Ir toliau neberadavo to paaiškinimo, tai vat, nėra aišku iki galvo šito, kodėl taip vyksta, bet taip vyksta. Ir galiu iš terapinės praktikos bent jau pastebėti. Aišku, ir jautimasis priimtų mamos irgi labai svarbu, bet žiūriu, dažnai pas klientus daugiau nuoskaudų, daugiau komplikuotumo būna iš to, kad vat, jautės, kad tėvis nepriėmė, nevalidizavo jų, kad jiems to labai reikėjo. Tai dar praplėsim, ką tas reiškia, kaip tą konkrečiai daryti, bet šitas yra vat, iš tėvų perspektyvos, kad vaikam jautimasi, kad vat, tėčia jos priema, validizuoja, patvirtina, yra žiauriai didelis poveikis. Jūs, kaip sakant, kartais net sunku suvokti, tiek tyrimai, tiek, sakau, iš terapinės praktikos, tai tiesiog jau tokia netgi šiam momentu noris ištransliuoti žinutę, kad kiek galite daugiau priimkit, validizuokit savo vaikus, ypač tiečiam, nes tai, nu, milžinišką svorį turi jų, nes nei ateičiai, santykiai su savimi ir visiems kitiem santykiai. Toliau pereinam prie tokių galbūt, aš pavadinčiau, socialinių aspektų, kad tiečių įsitraukimas vaikystėje ir ypač žemesnio socioekonominio statuso šeimose, bet ir šiaip įvairiose šeimose veikia, kad apsauginis veiksnys mažinantis ypač berniukų bedarbystės, benamystės, naudojimas į pašalpomis tikimybę, bei didesnė įsidarbinimo, bei karjeros sėkmės tikimybę saugus. Ypač didžiulę turėjo reikšmę, kad ko tėčiai mažiau įsitraukia būna, ko prastesnis santykis, to didesnė berniukų būna, kad jie neišlaiko darbo po to, arba bedarbiais būna ateityje, benamys tampa, naudojasi pašalpomis, arba prastesnės karjeros galimybėm susiduria. Toliau mažesnės ankstyvos pradžios psichoaktyvių medžiagų vartojimo rizika. Toliau mažesnės nenorimo ankstyvio lytinio gyvenimo pradžios bei neštumo tikimybė, ypač mergaitė. Kuo sveikesnis santykis su tėčiu, kuo labiau įsitraukęs. Ką turiu omeny nenorimo ankstyvio lytinio gyvenimo, tai kuo geresnį ryšį su savo tėčiu turi, kuo labiau įsitraukia šeimą. To mergaitės įeina į lytinius santykius ir pradeda tik tada, kai jau jaučiasi pasiruošusios. Ir atvirkščiai, kuo tėtis mažiau dalyvauja įsitraukęs, to didesnė tikimybė, kad mergaitė įsitrauks į lytinius santykius dėl socialinio spaudimo, pritapimo, įvairių manipuliacijų galbūt iš vaikino, su kuriuo susiduria spaudimo ir panašiai. Ir atvirkščiai, vat, kaip ir minėjau, ir neštumo tikimybė paauglių didesnė, kuo menkesnis tėčiai įsitraukęs. Taip pat ir vaikinam didesnė tikimybė, nu, ne neštiem tapti, bet kad ankstyvais tėčiais tapti, kai tam nėra pasiruošę. Toliau, menkas įsitraukimas yra su didesne bedarbystės tikimybė Ir netgi su įkalinimu. Labai įdomu, čia JAV statistika, vėl Lietuvoje nėra daug dėja, tai kad 85% įkalintų asmenų augo šeimose be tėčių, arba kur tėčių įsitraukimas buvo labai menkas. Tai, aišku, priežasties koreliacija nereiškia kauzacijos ne visada, bet atsižvelgiant į kitus tyrimus, tendencija vis tik stebima tokia. Šitas dar įdomesnis buvo, kad netgi visuomenės mastu veikia, pavyzdžiui, JAV miestų rajonuose stebima, kad ties kiekvienu procentu tėčių šeimose sumažėjimu arba nedalyvavimu, 3% išauga paauglių nusikalstamumas tam rajone. Tai žiūrint, netgi iš socialinės, kultūrinės politikos yra žiauriai stiprus, galingas veiksnys. Taip pat pastebėti, kad 90% benamių augo šeimose be tėčio arba su menku tėčio įsitraukimu, ypač berniukų atžvilgiu. Toliau pereinu prie tokių, pavadinčiau galbūt fizinių, čia irgi yra labai įdomių veiksnių. Pastebėta, kad iki galo ten mechanizmą, aišku, nėra taip išaiškinti, bet pastebėta, kad vaikai, kur tėčiai būna įsitraukę, dalyvauja santykiai, rečiau serga astma. Rečiau būna diagnozuojama astma. Ir atvirkščiai, kai nėra, tai dažniau būna diagnozuojama. Toliau, kitas įdomus dalykas, kad tėčio nutukimas yra labiau susijęs su vaikų nutukimu, nei mamos nutukimas. Nutukimas, aš nebandu nieko pašiepti, turiu minį medicininį terminą. Jis yra, sakant, medicininis terminas. Toksai, toliau šitas man pats gal įdomiausias tyrimas buvo, toks genetinis, labai gilus, kad tais ties 9 gyvenimo metais vaikai, kurie patyrė tėčio praradimą, turėjo trumpesnius telemerus. Telemerai yra mūsų chromosomų tokie galiukai, kurie yra susiję su senėjimu mūsų ir kuo jie trumpesni, to greičiau mes senėjame. Aišku, mechanizmai sudėtingesni, bet paprastai tariant taip yra. Ir pastebėta, kad netgi 14% trumpesni telemerai yra. Taip pat žiūrima, kokia ta netektis susijusi, tai tėčio mirtis turėjo didžiausią poveikį, toliau įkalinimas mažesnį ir atsiskyrimas dėl skyrybų dar mažesnį, bet vis tiek buvo tas poveikis. Dar kas įdomiau, kad poveikis net 40% buvo didesnis berniukams. Ir ypač tiems, kurie savo tėčius iki jiems suėjo 5 metai prarado. Nei mergaitės. Mergaitėms irgi buvo, bet ir berniukai. Tai iš to išvada, kad jūsų vaiko sveikata, gyvybė yra ilgaamžiškumas nuo tėčių įsitraukimo. Kaip sakant, man taip skaitant, žiūrint viską tą ir taip galvojant, aš pagalvoju tokia, tam tikrą prasme tėčiai superherojai yra, žiūrėt, kokį poveikį ir galę turi, ar ne, fiziniam ir socialiniam sukiam kitokiose lygmenys. Taip pat toksai gal vadinamas netiesioginis arba papildantis poveikis yra, tai tėčio įsitraukimas į vaiko auginimą gali ir taip nebūtinai tiesiogiai prisidėti. Pavyzdžiui, būdami instrumentinės ir emocinės paramos šaltinių vaiko mamai, padina tikimybę, kad mama imsis produktyvių ausinių auklėjimo strategijų, bus labiau pailsėjus ir galės geriau atliepti vaiko poreikius. Emocinė parama reiškia, kiek išklauso, priima tas emocinės reakcijas, palaiko, ramina ir taip toliau. Instrumentinė reiškia tiesiog fizinė tokia pagalba labiau. Finansinė taip pat ir panašiai. Na ir taip pat pastebėta, kad kuo menkesnis tėčių įsitraukimas, manau, čia logiška, bet tyrimai patvirtina, kad to didesnis mamų patiriamas streso lygis. Taip pat dažnai būna prastesnės auklėjimo strategijos taikomos. Natūraliai dėl streso, dėl įtampos ir dėl įvairių kitų niuansų. Taip pat pastebėta, kad tas irgi akivaizdu natūralu, bet labai patvirtinta, kuo daugiau tarpusavio partnerių arba sutuoktinių santykiai geresni, tuo ir vaikai jaučiasi saugesni, stabilesni. Ir šitą, manau, tokia akivaizdi žinutė, bet noriu labai ištransliuoti, kad iš esmės, iki kol praktiškai pradeda eiti į darželį vaikas ir netgi sakyčiau iki mokyklą, iš esmės vaiko pasaulis yra tolygų jo šeima. Aišku, yra tas fizinis pasaulis, taip toliau, bet kiek yra šeima stabili, saugi, tiek ir vaikas gali jaustis saugus, stabilus. Yra tas, ir praktiškai apie save pirmaisiais keliais gyvenimo metais vaikas tik iš šeimos sužino, tėčio mamos ir kas vyksta šeimoje, tas turi didžiulę įtaką. Ir taip pat pastebėta, kad dėja yra tokia statistika, kad viena iš 8 moterų patiria pogimdyminę depresiją, Eman plačiai tiek nuo lengvos iki sunkesnios visas apiman, bet pastebėta, kad teigiamas tėčių įsitraukimas į vaiko auginimą gali atsverti neigiamą mamos depresijos poveikį ir sumažinti įvairius neigiamus efektus, kur mamos depresija gali turėti vaikam tiek su prieraišumu, tiek kitais dalykais. Ir aš galvoju, tai čia gal šiek tiek stabtinsiu, aš tokias visas jau sritis apėmiau ir galbūt toliau norėčiau pajudėti, kadangi ar ne, tikiuosi pavyko ištransliuoti, kad tėvai yra svarbus vaikam ir yra moksliškai įrodyti, kaip sakant, tėvai, tėčiai yra moksliškai įrodytas produktas, su tokia šypsena humoru sakau ir labai didelį poveikį turintis. Dabar gal prieisiu, ką kas reiškia būti taip trumpai, po to aš norėsiu paprašyti ir Juliaus, kad jis išplėtotų ir savo patirtim pasidalintų vis tik ką, tiek mokslinio prasme, tiek praktinę, ką kas reiškia tas teigiamas įtraukimas, jau keletą aspektų paminėjau, bet tai bendrai žiūrinti, tai yra tokias keletas komponentų apima. Tai teigiamas įtraukimas į veiklas su vaiku, tai reiškia, kiek vat, stipriai nuo širdžiai įsitraukia į žaidimą, į kitas veiklas, toliau emocinis šiltumas. Dėmesingumas, šitas apskritai labai svarbus, prieinamumas ir atliepiamumas, kiek yra vat, atliepiantis poreikim. Ir kitas svarbus komponentas vis tik yra reiklumas ir disciplinuotumas. Bet su šito labai labai atsargiai, tas nereiškia, kad apriekt apšaukti ir sustatyti ribas, bet iš tikrųjų labai svarbu, kad tėčiai mokėtų nustatyti sveikas ribas, kuriuose vaikas gali operuoti ir kurias amžiui einant gali patruputį išbandyti. Ir tyrimai rodo, kad nors mamos geriau suformuluoja ir tiksliau nustato ribas, bet tėčiai geriau užtikrina jų įgyvendinimą ir laikymas. Na, taip yra. Ir gal ties dėmesingumų dar noriu atkreipti. Skirtai, dėmesingumas, manau, viena didžiausių dovanų, kurią gali vienas kitam padovanoti. Tokia, jeigu trumpai žinutė, tai tiesiog jeigu jau taip pasirinkot, ar taip susiklostė gyvenimo situacijos, kad iš tikrųjų gal to laiko negali tiek daug skirti, bet jeigu jūs tada atranda, tai skirkit jo kokybiškai ir tokia žinutė turėtų būti, kad o šitas 5-10 minučių tu man esi čia akimirka svarbiausias, aš pilnai vat, atsiduodu tau, įsitraukiu, klausau, matau tave ir panašiai. Tas labai svarbu. Ir dabar galvoju, kokie veiksniai va, turi tėčio įsitraukimui ar neįsitraukimui. Trukdantis ir padedantis veiksniai. Irgi jie yra asmeniniai, socialiniai, tarpasmeniniai, kultūriniai, žodžiu, daugybė veiksnių. Tai vienas tokių veiksnių yra pačio tėčio psichinė sveikata. Yra daug tyrimų, daugiausia vis tik depresinės būsenos tyrinėtos ir nerimų sutrikimai, kiti aspektai mažiau tyrinėti. Tai pastebėta, kad depresija turintis tėčiai praleidžia mažiau laiko su savo vaikais, turi mažiau fizinio kontakto, mažiau fizinio apsikabinimo, mažiau įsitraukia tą tokį sveikai grubų žaidimą, kur vaikam labai patinka ir patiria daugiau frustracijos, beje, ir išreiškia bendraudami su savo vaikais. Tėčių depresija ir nerimo sutrikimai yra susijęs su dvigubai išaugusio vaikų ir paauglių emocinio ir elgesio problemų rizika ir nors poveikis vaikam turi panašumų su mamos depresija, yra tam tikrų skirtumų, tokių pavyzdžiui, kaip tėčio depresijos poveikis berniukams yra didesnis nei mergaitėms, jų sveikatis. Ir mergaitėm ir berniukam veikia, bet berniukam ypatingai veikia. Taip pat stebima, kad vaikai gyvenantys su depresija turinčių tėčių pasižymėjo didesniam emocijų ir elgesio problemom jau ties 3 metais, jau gan ryškiau būtų galima stebėti, lyginant tuos vaikus, kurie negyvena. Dar pastebėta, kad atskirai nuo savo vaikų gyvenantys tėčiai turi didesnę tikimybę patirti depresiją ir tie, kurie patiria depresiją, didesnę tikimybę, kad pradės atskirai gyventi nuo savo vaikų. Toliau depresiją turintys tėčiai turi 4 kartus didesnę riziką panaudoti fizinį ir psichologinį smurtą prieš savo vaikus. Ir taip pat pastebima, kad didesnis tėčio nerimo sutrikimų poveikis vaikų nerimastingumui nei mamos. Pavyzdžiui, jeigu lyginant mamą sergant ar neturint nerimo sutrikimom ir tėtė, tai tėčio turimas nerimo sutrikimas rodo didesnį poveikį. Čia vėl taip tyrimai rodo ir praktikai gal dalinai sutikčiau su to, kiek tenka stebėti. Čia aišku, ryšasi su to, kad tėčio ir tas vat, patvirtinimas ar ne iš tėčio, prieimimas turi irgi didelį svorį. Taip pat tėčio asmenybė turi irgi įsitraukimui, kuo tėtis labiau ekstravertiškas, to labiau linkęs būti įsitraukti savo bendravimą. Tai tėčiai, kurie yra intravertiški, tokia žinutė, kad nors natūraliai gali ne taip būti lengva įsitraukti, bet kviesčiau puoselėti tą sąmoningai bandyti įsitraukti, nors ir galbūt nėra natūralu. Toliau toks sąmoningumo arba olumo bruožas irgi per daug yra labai maksimaliai išreikšti, vis tik nėra linkę tiek įsitraukti, nes yra linkę labiau į darbą įsitraukti ir kitas veiklas. Bet kur yra daugiau negu vidutiniškai išreikšti, irgi labiau linkę įsitraukti, sustruktūruoti, paskirti vaiko tėvams. Vaikams tai yra toliau kuo didesnis atvirumo patirčiais. Bruožas irgi labiau linkia įsitraukti į įvairų žaidimą, eksperimentuoti, daugiau įvairių žaidimų išmėginti. Toliau šiek tiek didesnis negu vidutinis sutariamumo bruožas, irgi linkia tėčiai labiau įsitraukti. Tėčiai, kurie turi mažai išreikštą tą bruožą, linkia labiau konkuruoti, kovą eiti su savo vaikais, tai tą galim irgi, jeigu žinom. Kadangi tie bruožai yra nemaža dalim įgimti ir sunkiai kintantis vėliau, tai jau susiformuoja, tai galima irgi įsisąmoninti, kad nu, turiu tokį bruožą ir reiktų pabandyti būti švelnesniam tą vaiką ir nebandyti jo visą laiką nugalėti ir reikti tą konkurenciją. Ir taip pat, kuo mažesnis neurotizmo bruožas, tai reiškia polinkis patirti stipriai nemalones emocijas, kaip liūdesi, taip pat ir pykti, irgi linkia labiau įsitraukti, bet irgi jeigu yra jau visai nėra išreikšti, irgi mažiau linkia įsitraukti, nes jie ten tiesiog guli patenkinti ir jiems gerai ir taip. Čiučiu toksai sveika yra bent jau iš įsitraukimo pusės. Toliau perinam per tokio asmeninio į tarp asmeninį, kad savo kaip tėčio vaidmens vertinimas, kurį jau minėjau, irgi labai vat, svarbus, kuo labiau kaip kompetitingesni tėčiai save suvokia, tuo labiau įsitraukia, bet kur čia yra tarp asmeninis aspektas, kad ta suvokimą labai stipriai koreguoja ir jų partneris arba žmonės. Tai tyrimai rodo, kad tik 20% tėčių jautėsi, kad jų partneris turi teigiamus lūkesčius jų kaip tėvų atžvilgiu. Ir didžioji dalis vyrų suvokia, kad kaip kritiškas savo žmonės. Čia aišku, vėl, ten tiek objektyviai, tiek subjektyviai nėra taip aišku, bet bent jau tas suvokimas rodo, kad čia toks kvietimas, aišku, gali papiktinti, kartais girdžiu, sako, ir taip ten vyram gerai čia visko turi patriarchalinę visuomenę ir taip toliau, ir taip toliau, bet paskatint mamas, kad palaikykit ir patikėkit labiau tėčiai, įsitraukit, nors jie labai jautriai šitą reaguoja ir skatina tą įsitraukimą. Taip pat šitas įdomus labai yra, kad santykis, kurį savo vaiko tėtis turi su savo tėčiu, vaiko seneliu turi poveikį tėvystės suvokimui ir įsitraukimui į vaiko auginimą. Tai ryškiausia efektai matomi dviejose grupėse. Tai tėčiams turėjusiems labai artimą, puoselėjantį santykį savo tėčių ir tėčiams turėjusiems labai menką santykį savo tėčiais. Tačiau tėčiai, kurie patys patyrė artimą, puoselėjantį santykį, tarsi natūraliai perdada ir atkartoja toliau su savo vaikais. Tačiau tie tėčiai, kurie labai tokį prastą turėjo ir nusprendė hiperkompensuoti, aišku, šaunu, kad stengiasi, bet pastebėta, kad jiems sunkiau sekasi vis tik tą artumą, švelnumą ištransliuoti ir kartais būna, kad per daug tą hiperkompensacijos ir užgožia tos vaikus. Tai tas yra šaunų intencija, bet reiktų, jeigu nu, dėja, dėl vairių priežasčių negavo to natūraliai, vis tik pasimokyti tą sąmoningiau daryti ne vien tik iš to inercijos impulsų, tokia būtų žinot. Dar kas įdomiau, kad santykio kokybė su savo tėčiu dabartinė, su vaiko seneliu, irgi prognozavo kokybę su savo vaiku, ir įsitraukimą į vaiko gyvenimą tiek ties vieneriais, tiek devyneriais metais vaikų. Tai žodžiu, tokia žinutė būtų, kad reiktų stengtis, jeigu įmanoma, kiek įmanoma rasti taiką arba tą ryšį puoselėti ir su savo tėčiu vaiko seneliu. Nes tas irgi daug tokio sveikumo įdeda į santykį. Toliau vaiko veiksniai irgi turi įtakos, bet gal sakyčiau, ne tiek patys vaiko veiksniai, kiek tėčiai reaguoja į tos vaiko veiksnius. Bet pastebėta, kad įprastos raidos, lengvo temperamento taip vadinami, tai reiškia, kur mažai ir ne tiek stipriai reiškia nemalonių emocijų ir greitai nurimti sugebantis vaikai, ir galbūt ne tokie judrus. Daug, kai tokie vaikai yra, tėčiai labiau linkia įsitraukti ir teigiamas sąveikas. Taip pat vyriška lytis, dėja, taip yra, kad nu, pastebėta čia bendrai. Čia, vėl, galbūt dar panašu paminėti, kad čia yra tokie apibendrinimai, išgrįninami didžiulių tyrimų, didžiulių grupų, visada yra išimčių. Ir gali kai gali jau kilti mintis, bet palauk, man buvo taip, kitaip, taip, pilnai sutinku, visada yra išimčių, bet čia bendrosios tendencijos, kokios stebimas didžiai daliai žmonių. Ir, ir pastebėta, kad viskai tėčiai labiau natūraliai linkia įsitraukti santykius su berniukam ir, 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 ir natūraliai jiems skirti daugiau laiko. Bet kaip patėt savo dukrom, mergaitėm irgi yra labai svarbu ir kartais irgi reiktų sąmoningai pagalvoti, nes kartais irgi toks yra aspektas, kad tėčiai dažnai jaučiasi dar mažiau kompetentingi su savo mergaitėm. Tarsi mama geriau žino, tai ten mama kažką išspręs ir panašiai, bet iš tikrųjų reiktų stengtis didinti savo kompetenciją, suvokimą ir suprastą savo svarbumą. Ir, ir, ir aišku, didinti sąmoningumą, ta prasme, kad tas sunkesnio temperamento vaiką turim gali būti, kad natūraliai, kad noras atsitraukti kažkur, kiek ar su humoru išsireikšiu į garažą, paremontuoti automobilį, ar kažkur pjauti ten žodę, ar dar kažką, bet jeigu esam atsakingi, tėčiai sąmoningi, vis tik reiktų priimti, kad man taip gal ir sunkiau, bet tam vaikui kaip tik ypatingai reikia, vat, kur turi tokį sunkesnį, nu taip vadinamą sunkesnį tempą ramą. Toliau, socialiniai, kultūriniai veiksniai, ir šitas yra toks labai jautrus dalykas, tai kiek visuomenė priima ir pripažįsta kaip tėčio vaidmenį, jį skatina irgi padidina tikimybę įsitraukti. Nes įdomus tyrimai, kad netgi tos vat, vakarų ir skandinavijos visuomenėse, nors ten yra to klausimo labai stipriai pažengta, bet dar tikrai nėra tos egalitarinės, tos tikrosios lygybės, jis tiek yra, na, mamai daugiau svorio duodama, tėčiui mažiau, ir, pavyzdžiui, į tos tėčius, kurie pasiema tėvystės atostogus, įdomus toks paradoksas. Tarsi viešai visur sveikina šaunuolis tėtis, bet, pavyzdžiui, kai tyrinėja kolegos, yra labiau linkę patraukti per dantį. Na, aš taip paprastai sakau, keičiau pažiūrėti, susilaukti tokių komentarų ir ypač, pavyzdžiui, iš vyresnės kartos, tarkim, jų pačių ten dėčiai, ar tarkim, seneliai, ten proseneliai, jeigu turi tam tikrų įsitikinimų, irgi ten visokių, tai tu čia dabar jau moteris būsi, namų šeimininkė, ar kaip, nu, ir įvairių tokių komentarų yra didesnė tikimybė. Ir gaunas tokie, vat, jaučias kaip socialiai kaip ir priimtina, bet vat tokių, kur tarsi nematomi, gali susilaukti ir tokia labai labai jautri tema. Taip pat apskritai va, ta politika irgi turi įtakos. Pavyzdžiui, pastebėta, kad JAV kai ką gali ir papiktinti, apskritai, kai pasakai, kad Lietuvoje kažkas gerai, tai piktina žmonės daugumą bent tenkama pastebėti, tai iš tikrųjų, kas liečia apskritai tėvystės atostogas, tiek motinystės, iš tikrųjų sąlygos vienos palinkiausių, netgi viso pasaulio mastu. Taip žiūrint, nes, pavyzdžiui, JAV iš vis, čia priklauso nuo valstijų dar, aišku, bet jau daugiau atsiranda, bet daugelių valstijų pastebėta, kad didžioji dalis tėvų tiesiog pasimdavo neapmokamų atostogų. Ir tai su labai sunkiai ir darbdaviai labai nepalankiai žiūrėdavo daugumą atveju. Ir dar vidurkis būdavo 2 savaitės neapmokamų atostogų ir po to grįdavo grįžti, aišku, dėl finansinių priežasčių, dėl karjeros ir kitų. Tai tas irgi pastebėta, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse labiau linkia tėčiai imti, nes ten palankesnė ta politika, aišku, čia jau kultūriniai veiksniai ir panašiai. Tai tuos turi irgi stiprų svorį, vat, kiek įsitrauks, kiek neįsitrauks. Galbūt jūs galėtų praplėsti dar būt galbūt šitą temą kažką, ar norėtų pasisakyti.
Dėkui Daliau, labai labai spūdinga, iš tikrųjų viršijo mano lūkesčius ir tu įrodėjai labai stipriai, remdamasis faktais, koks yra reikšmingas tėvo vaidmuo. Ir žinai, aš tavęs klausiau ir man dar įspūdis, kad tėvo vaidmuo yra reikšmingesnis negu mamos. Ar nėra taip, kaip ten tie tyrimai sako?
Kaip čia pasakius? Tam tikrais aspektais taip pasakyčiau, gal. Sąžininkai, nes mamos, bet, pavyzdžiui, ypač berniukam yra, vat, netgi reikšmingesnis. Mhm. Aš kalbant apie elgesio
problemas. Ir aš čia matyčiau daug niuansų ir man kyla klausimų. Nes jeigu mes kalbam apie vaiko poreikius, tai vaiko poreikiai yra pirmas poreikis yra fizinis saugumas, antras poreikis yra ryšys ir saugus prisirišimas, trečias poreikis yra pastovi savivertė, paskui eina autonomija, saviraiška ir ribos ir žaidimai. Tai jeigu mes kalbam apie mamos funkciją ir tėčio funkciją, šitoj vietoj mes galime matyti skirtumus, nes mano galva, kad vaikas priima mamą kaip priimančią, kaip maitinančią, kaip besąlygiškai mylinčią daug daugiau negu tėtį. Ir dėl to gali būti, kad tėčio vaidmuo yra stipresnis toks, kad tėtis galbūt reprezentuoja, aš taip sakau dabar kol kas savo svarstymus, kad tėtis galbūt reprezentuoja visuomenę. Ir kad mama mane prieima, tai ir taip aišku, bet kad tėtis mane prieima, tai reiškia, kad mane visa visuomenė prieima. Ar nėra taip, kaip to daliau, kad tėtis atspindi tarsi išorę, o mama atspindi tarsi vidų, kad mane mama prieima ir taip ir turi būti. Tai,
jo, tas galėtų būti ir netgi jeigu tradiciškai žiūrim, ar ne, tos rolės dažnai tėčio ir buvo tokio kaip vat, įvedėjo į visuomenę. Mamos kaip vat, tos globotojos, saugotojos, o tėtis tas, kuris įveda į visuomenę su jos normom, mokosi prisitaikyti, tuo pačiu ir save atrasti, skatina ir panašiai. Vienas aspektas ir kita, ką jūs paminėjai, manau, kad labai labai vat, šitas svarbus, kad iš tikrųjų, dėja taip yra, gal mamom nesmagiai skambės, kad iš tikrųjų tą mamos meilę mes tokia tiek visuomenės masto, ar ne, tiek galbūt ir psichologiniam lygmeniui, priemam tokią tarsi kaip savaime suprantam. Nu, taip ir turi būti, tokia jau duotybė, o tarsi tėvo tą meilę, na, nu, sakyčiau, tam tikra prasme tarsi reikia truputį užsitarnauti, užsidirbti, ar nu, kažkiek, vat, jinai tokia, ne tai, kad užsidirbti, užsitarnauti, bet jinai tokia retesnė ir tokia tarsi, atrodo, vat, didesnį poveikį turinti. Ir ne tokia, tai, savaitė suprantam.
Būtent. Ir jeigu mes grįšim prie vaiko poreikių, tai jeigu mes šnekam apie fizinį saugumą, taip, tai fizinis saugumas vis tiek augant vaikui, mano galva, būtent tėtis atspindi daugiau fizinį saugumą, kad aš saugus. Jeigu kalbam apie ryšį, tai va čia yra tai, kad jeigu mama mane myli ir jeigu aš saugiai prisirišu prie mamos, tai tarsi viskas ir normalu, bet jeigu dar ir prie tėčio galiu saugiai prisirišti, tai čia kažkas jau ekstra ordinarinio.
Taip, taip.
Ir tada jau tai jau super yra ir tai yra labai reikšminga. Jeigu mes kalbam apie vaiko poreikį savivertės, tai vėlgi jeigu mane mama vertina, kuri mane išnešiojo, kuri mane maitino, tai lyg tai yra normalu, bet jeigu mane dar ir tėtis vertina, jeigu aš esu vertingas tėčiai ir aplinkui visi kalba, kad tėčiai palieka savo vaikus, ir taip toliau, tėčiui svarbesni kiti dalykai. Ir jeigu mane šitas tėtis vertina, tai yra super, reiškia, aš iš tikrųjų esu vertas. Ir jeigu vėl grįžtėm prie kito poreikio, prie autonomijos, irgi būtent tėčio funkcija, man tėtis pasitiki manim, man suteikia autonomiją, jisai praplečia mano ribas. Ir tai rodo, kad aš esu šitoj žemėje galintis, nes tėtis manim pasitiki. Tai gali būt, kad vat, jeigu mes pažiūrėsim tokiu aspektu, mum tėčio funkcija svarbi. Jeigu kalbam apie žaidimą, irgi mama žaidžia, jinai lyg tai ir natūralu. Bet kai tėtis, va tas didysis tėtis, kuris labai stiprus, rūstusis, užtikrinantis ten kažkokią tai gerovę šeimos, paskiria man laiko ir žaidžia, irgi man tai gali būti kaip vaikui ženkliai reikšmingiau. Mhm. Kaip tu man?
Aš taip pilnai sutinku ir čia, manau, puikiai iliustravai, to visą, ką tyrimai rodo, ar ne? O taip, priimtinės nelabiau suprantama kalba ir iš tiesų tas toks ypatingumo, svarbumo, tas jo patvirtinimas. Ir galbūt aš noriu dar vieną tokį aspektą paliesti, kuris irgi vat, labai svarbus, tai vat, ką ir paminėjai, kad ar ne, vat, tėvai palieka savo vaikus, aš tą irgi truputį pasidomėjau, tai skirybos. Skirybos turiu, pavyzdžiui, į app statistiką, ar ne, kad 60% atvejų per pirmus 5 metus didžioji dalis tėčių nebegyvena savo vaikais. Bet taip yra. Lietuvoje tokia yra daug naujausia 2019 metų tyrimų, tai pastebėta, kad daugiau nei pusė, tai 54% iš tokių porų turėjo bendrų iki 18 metų amžiaus vaikų. Ir taip jau tokia teismų praktika, galbūt ir tradicijos susiklostė, kad dažniausiai mamom atitenka vaikai. Ir čia noriu netgi kreiptis galbūt į tėčius, nes tiek kaip profesionalas, tiek kaip žmogus, nes ir klinikiniai praktikoje, ir psichoterapiniai dažnai tą matau svarbumą, kad jie taip nutinka, kad atskirai gyvenantys tėčiai dažnai pradeda vis labiau atsitraukti, nutolti savo vaikų, vis mažiau įsitraukti. Ir ypač, jeigu sukuria kitą šeimą ir sulaukia kitų vaikų, tai dar labiau. Ir vaikam irgi sukuria vat, visokių tokių, nes vaikai turi tokį egocentrizmo ypatumą ir jie gal vienas periodų būna toks jausmas, kad nejaugi tas kitas vaikas vat, yra svarbesnis už mane. Nejaugi aš toks vat, nepakankamas, kad tėtis renkasi tą kitą vaiką vietoj manęs. Vienas iš aspektų, aišku, ten yra ir daug kitų, tai taip norėčiau pakviesti. Kartais būna, aišku, sunku ten ir skausminga ir patiems tėčiams, bet tikrai nu, nepalikit tų vaikų, ypač jeigu dabar važinot savo svarbą, pabandykit, kiek įmanoma atrasti to daugiau laiko, kokybiško laiko. Ir pastebėta, kad iš tikro po tėvų skirybų daugiausiai sunkumų patiria tie vaikai, kurių tėvai mažiau bendravo arba konfliktuodavo su jais ir ypač iki 7 metų vaikai turi ypač skaudžiai išgyvena. Aišku, ir vėliau skaudžiai išgyvena, bet čia ypatingai vat, skaudžiai to tėvo atitolimą, išnykimą. Ir tam tikra prasme yra ir netekties tos išgyvenimas. Netgi ir saugia, pavyzdžiui, klientai tikrai dalinasi tokiom fantazijom, tokiais skaudžiais, įsivaizduoja, kad jeigu būtų va, tas tėtis buvęs, aš būčiau kažkoks kitoks. Ne visi, bet turi tą fantaziją, skaudžiai turi tarsi tą realybę, kuri neįvyko. Nu, čia tik vienas pavyzdžių ir įvairiais tokiais būdais tikrai pasilieka. Ir galbūt dar tokį, dar vieną aspektą, kad iš tikrųjų įsitraukti į vaikų auginimą yra nauda ir patiems tėčiams. Ir tyrimai rodo ir galiu pats kaip tėtis iš praktikos pasakyti, kad pastebėta, kad, pavyzdžiui, tėčiai įsitraukdami vaikų auginimą gali gauti daug naudos, pastebėta, kad jie yra laimingesni ilguoju laikotarpiu, bet čia noriu labai atkreipdėmis. Kad trumpuoju laikotarpiu džiaugsmo lygis nukrenta, mažiau džiaugsmo, daugiau nerimo ir kitokių nemalonių emocijų, bet ilguoju laikotarpiu, jeigu sakant, išbūna su tuo, įsitraukia, laimės lygis padidėja, lyginant su tais, kurie netaip įsitraukia arba neturi vaikų. Ir dar kitas svarbus aspektas, kad prasmės patyrimas daug didesnė išgyvena irgi ilguoju laikotarpiu, ypač tie tėčiai, kurie turi poreikį į vengimą arba sunkiai išbūna su nemaloniom emocijom, tai irgi kviečiu išmokti tą daryti kažkuriais būdais ir prisiminta, kad na, tas laikinas nemalonumas, tas toks džiaugsmas sumažėjimas, tai pasibaigs arba nebebus toks paveikus, bet jeigu pasirinksis įsitraukti jūsų laimės ir prasmės lygis, turi tikimybę padidėti. Visok tokia ir viena žinutė. Ir galbūt tokį vieną įdomesnių ir smagesnių tyrimų radau, kur, aišku, nors galim čia ir vis, ar ne, tokia kritika, ypač šiais laikais, kad čia patriarchalinė kultūra, su reikšminimi tėtiečiai, gal ir taip toliau, kad čia iš tikro kultūriniai veiksniai, negu biologiniai ar kažkokie kiti nulėmė. Šitas toks vienas įdomesnių tyrimų, 2013 atliktas su Kalifornijos pelėmis. Nes Kalifornijos pelės yra linkusios irgi į monogamiškus santykius, nu, labiau linkusios. Ir vaikų auginime dalyvauja tiek patelės, tiek patinėliai. Aišku, kai iš gyvūnų ekstrapoliuojam į žmonės, visada yra rizikinga ir taip toliau, bet manau labai įdomus faktas, kad pastebėta, kad pelės, kurios augo vien su mama, pasižymėjo agresyvesnę elgseną, prastesnę socialinę kompetenciją, tai lėčiau atreaguodavo ir inicijuodavo kontaktą su kitom pelėm, mažiau uostę, sąveikavo, imtiniavo su tom ir žaidė su kitom pelėm. Tarp kitko, pelės labai socialūs gyvūnai yra, ypač pas Kalifornijos. Ir, nu, čia jau toks gal ir galim sakyti žiaurus elgesys su gyvūnais, bet pastebėta, kad turėjo jautresnę atlygio atsaką vartojant amfetaminą. Ten būdavo vanduo su amfetaminu, tai daug greičiau priklausomybė įsivystydavo. Ir sutrikdymai, tik kas skiriasi nuo žmonių atveju, kad sutrikdymai ryškiau matėsi kaip tik patelėm negu patinėlėm. Bet tiek patelėm, tiek patinėlėm, tiesiog žmonių atveju gal berniukam labiau matos negu mergaitėm, bet irgi. Ir vienas svarbiausių faktorių buvo, kad socialinio žaidimo simuliacijos trūkumas dėl tėčio nebuvimo, pavyzdžiui, imtiniavimas ir panašiai, pelės iš tikro labai žaidžia. Kaip ir apskritai žinduoliai ir žmonės turi netgi tam tikrus neuronų tinklus, kurie yra paskirti būtent žaidimui. Pelės irgi tam turi ir jis yra labai svarbus, ypač kai iki pasiekiant brandą, lytinę brandą, tom patelėm. Ir nors pelės mamos irgi gali užsimti žaidimus savo vaikais, tačiau nėra lygusios juos įsitraukti ir žaisti su tokiu intensyvumu, kaip patinėliai ir nėra pajėgius kompensuoti tėčio trūkų. Tai aš netgi, čia aišku, su labai dideliu atsargumu kelčiau, kad gal čia netgi yra kažkoks evoliucinis, biologinis pagrindas tokio skirtingo efekto. Tai va šitas gal toks, visi tyrimai svarbus, bet tas toks ir šypsina keliantis, ir toks tiesiog nustebinantis mane buvo labai. Mhm.
Ir dėl to aš kreipiuosi į visus. Į tėčius mes galim kreiptis, kad jeigu mes turim vaikus, tai yra visam gyvenimui. Ar mes gyvensim su ta moterim, ar su kita moterim, ar bus kiti vaikai, mes turim vaikus visam gyvenimui ir vaikai turi mus tėčiais visam gyvenimui. Ir mes turim pareigą atlikti tiem vaikam, kuriuos mes turim būti tais pakankamai gerais tėčiais. Tai labai svarbu. Ir vaikai turi teisę, kad mes būtumėm tais tėčiais. Ir kreipiuosi į moteris, labai kreipiuosi, nenaudoti vaikų kaip ginklų. Mes dar tą matom, kad kartais moteris naudoja, paliktos tipo moteris, įsiskyrusios moteris, naudoja vaikus kaip ginklus prie savo buvusius vyrus. Nedarykite šito, jūs pačios savo kenkiate. Nekalbant apie tai, kad kenkiate savo vaikam. Mes galim skirtis, vaikai turi savo mamą ir savo tėtį visam gyvenimui. Ir kreipiuosi į naujas moteris, į naujas žmonas, kad irgi netrukdytų savo vyram bendrauti su savo vaikais iš praeitos šeimos, nes tai irgi labai svarbu. Ir ne tik tiem vaikam, bet ir tiem vyram, ir tų vyrų santykiam su naujais vaikais, jeigu naujų vaikų yra. Nes gali būti ir kaltė, ir pyktis, ir kas tik. Nu, jeigu užmirš tuos vaikus, užmirš ir jūsų vaikus. Nes taip yra. Taip mūsų smegenys veikia. Nedarykim šito. Mes apdovanokim savo vaikus, atlikim savo pareigą, apdovanokim save, vat, ką ypatingai gražiai Dalius pasakė, nes mūsų santykiai su vaikais mus pačius augina, mus pačius brandina, mum patiems suteikia prasme. Darykim tai. Ir mano dar toksai klausimas tau, Daliau, gal pasidomėjai, kaip veikia naujos šeimos, nes aš kartais mokau savo klientus, taip kad jeigu įsiskyrė šeima ir liko vaikas, tai ir vėl susituokė, arba vėl pradėjo kartu gyventi, tai pas vaiką yra tarsi dvi mamos ir du tėčiai. Kaip gal tyrimai kažką sako, arba tavo nuomonė, arba tavo praktika?
Tokių specifinių tyrimų čia tema dar nėra daug, aš įtariu, dar nėra ir daug galbūt padaryta taip tokių susistemintų. Ir kadangi ne visai galbūt analogiška, bet galim išeiti, nes kadangi aš dalį laiko ir globos centre esu dirbęs ir iš jau dar pasidarbuoju su globa ir įvaikinimu, tai ten aišku kitas aspektas, bet mes mokom būsimus globėjus ir esamus ir įtėvius. Kad pradžiui per pasakas galim mokyti, pavyzdžiui, mažiems vaikams, ar ne, kad buvo ten vilkų, pavyzdžiui, šeima, jie turėjo vilkiuką, po to atsirado vilkiukų šeima ir ten priglaudė tą vilkiuką, bet yra viena va, ta mama, kuri pagimdė, o kita, kuri augina, bet jos abidvi yra gerbtinos, svarbios ir panašiai. Aišku, realybėje sunku tam pasiekti to idealaus atveju, bet čia tik vienas pavyzdys, kaip su mažais vaikais, bet principė visada transliuojam, kad tas išmokti būti su tais jausmais, nes aišku būna, kaip prisiriš ir pavydo, kaip jūs minėjot, bandymo nusavinti, pasisavinti, išstumti konkurencijos ir panašiai, bet tas tik kenkia vaikui vienareikšmiškai. Tikrai, jeigu mes, aišku, atstatom saugumą, visus tos bazinius poreikius, vaikas jaučiasi saugiai ir vaikas jaučiasi, kad gali, kaip sakant, ir nes kartais būna lojalumo konfliktas dar iškyla vaikam, tai būna kieno aš čia vaikas, jeigu dabar vat, pradėsiu bendrauti su ta mama, turėsiu gerą ryšį, tarsi būsiu neištikimas tėčiui ir taip toliau, tai nes nu, vėl dėl to egocentrizmo ir kitų ypatumų, tai tavo tėčiui turi labai transliuoti, rodyti, kad ir jie gerai sutaria. Čia pirmas pavyzdys yra, jeigu saugusieji tarpusiai parodo, kad gerai sutaria, tada vaikas irgi gauna žinutę, kad viskas ok, ir po to dar paskatina palaiko. Tai taip, jeigu galim taip ekstrapoliuoti, aš galvoju, kad tas tikrai būtina daryti ir tiek, kiek įmanoma. Bet aišku, čia labai didelės brandos reikalauja pačių saugusiųjų, išmoksiu su pavydų, kalte, konkurencija išbūti ir vėl išpelkti per vaiko poreikių prizmę. Aišku, nepamirštant savęs vienu metu, nors kartais būna, kad pačių poreikiai užgožia to vaikų poreikius. Tai aš pritarčiau tam, jeigu įmanoma, jeigu leidžia brandumas, bet vėlgi, tai praktika rodo, kad kartais jei per greit forsuojama, ten tik dar labiau įvedama. Ten turi ir patys tie saugusieji daug pradirbti individualiai, po to po truputį bandyti tą ryšį užmėgsti, arba užmėgant ryšį labai dirbti, tiek psichoterapinė prasme, tiek patys asmeniškai. Galbūt taip galėčiau atsakyti.
Dėkui labai, Daliau, bet gal dabar mes galim pateikti kriterijus, ką reiškia kokybiškas laikas su tėčiu. Kokie požymiai rodo, kad tas laikas yra kokybiškas?
Dabar vienas tokių požymių, pavyzdžiui, jeigu yra apie žaidimą kalbamas. Jeigu neurologinė prasme, tai kuo labiau žaidimo centras įjungtas, bet aišku, mes to nepamatysim, bet iš karto galim pamatyti, kad vaikas būna įsitraukęs, laimingas, džiaugsmingas emocijas demonstruoja. Ir, nes įdomu yra, kad pilnai vaikas gali žaisti tik tada, kai jaučiasi saugiai. Jeigu jis jaučiasi nesaugiai, tie žaidimo centrai netaip dirba. Bet ir žodžiu, kad vienas tokių kriterijų, pirma, kad mes skiriam dėmesį, ne telefone būnam, ne kažkur galvojam apie darbą, kaip ten reiks kažką paruošti, sutvarkyti, bet vat, šitas 5 minutės ir vaikai tą labai jaučia, kad vat, tas 50 pusvalandį, kad ir kiek tu laiko, vat, aš esu svarbiausias ir tėtis tikrai vat, pilnai įsitraukęs yra į tą veiklą. Tai tas vat, labai svarbu yra. Toliau, kad jaučiasi vaikas suprastas, kad jį gali vat, pasidalinti, patikrauti ir tėtis ten nedemonstruoja kažkokių, nesupyksta už tą patikravimą, bando pamokslauti, nepereina prie tų dalykų ir panašiai. Ir kitas dalykas, toliau tokias nubrėžia sveikas ribas, su kuriais vaikai sutinka ir priema kaip teisingas. Ir jeigu vaikai labai priešinasi tom ribom, gali, ta prasme, aš kaip sakau, irgi, bet kokios auklėjimo strategijos, ribų brėžimo, ten atlygio metodai, žetonų tas metodas ir jo įvairias variacijos, taip toliau, jis yra veiksmingos, tik tada tarsi galim kaip ir piramidę žiūrėti. Piramidės apie čia yra vat, jų ryšio kokybė. Kiek vaikas jaučiasi galintis pasitikėti, artimas ir ryšyje, tik tada jis veikia. Ir atvirkščiai, kol nėra to santykio, tol tos strategijos ten taiko, ten būna tėvai tikrai ateina, kuris aš jau viską išbandžiau. Aišku, čia jau yra mąstymo klaida visų pirma, bet iš tikrųjų būna labai daug tų strategijų išbandė ir mes žiūrim, kad jūs to vaiko savo net nepažįstat, nėra to ryšio, yra toksai daugiau ne kaip žmogus su žmogum, bet va, toks kaip aš kažkoks vykdytojas, darytojas, o vaikas tarsi tas paklusėjas turėtų būti. Tai va, visada, jeigu žiūrit, kad sunku ribas pritaikyti, yra didelė tikimybė, kad reiškia kažkas su santykiu, su ryšiu, vaikas nesijaučia saugiai, nesijaučia priimtas ir kitų dalykų. Aišku, gali būti labai retos išimtis, ten įvairios smegenų patologijos, bet jas irgi labai susijusios, ten ypač, kai yra dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimas, ypač jie labai ryškiai išreikštas, bet čia jau yra nu, specialius ten strategijos jau tokie, nu, galiu sakyti, jau į kliniką, kai einam. Tačiau gali būti išimtis, bet jeigu einam tokie neurotipiniai vaikai, tai vis tik yra tas svarbu, kiek jis saugiai jaučiasi, kiek jis traukia žaidimų ir kiek priema tas ribas taisyklės kaip tokias teisingas ir suprantamas.
Mhm. Aš labai labai pritariu ir dar kartą mes akcentuokim, kad visas dėmesys vaikui ir niekur kitur, tai vienas dalykas. Antras dalykas, dar noriu labai pasakyti svarbų ypatumą, tai kad tėtis yra prognozuojamas ir stabilus.
Mhm. Yeah.
Tai, nes tai suteikia saugumą, bazinį saugumą. Tai labai svarbu, kad nepriklauso nuo tėčio nuotaikos ar nuo to, kas jam darbe buvo, ar kažkur tai jis yra prognozuojamas ir jis yra stabilus. Trečias dalykas, aš pridėčiau, kad tėtis validizuoja, tai yra prieima, pripažįsta ir validizuoja vaiką ir jo poreikius, ir jo jausmus, ir emocijas, ir jį patį. Tai ypatingai svarbu. Ir sekantis, apie tai jau tu daug labai pasakojai, kad aš esu reikšmingas savo tėčiui. Aš esu vertingas savo tėčiui. Ir tie, tai yra, galim sakyti, stulpai, ant kurių stovi paskui vaiko savivertė ir paskui vaiko gyvenimas. Ir dar mes apie tai mažai šnekėjom daliau. Aš galvoju, kad tai labai svarbu, kad tėtis gerbė mano mamą.
Jo, tas taip, bet kadangi žiūrėkite, jo, tai nepaminėjau.
Ir mama gerbė tėtį, tai irgi labai svarbu.
Tas taip, nes tada jo autoritetą, nes vaikam, vėl, tik nemaišyti su, neturime meni, kaip nes kartais visuomenė vis dar galvoja, ten, ar ne yra tokia netgi frazė. Jeigu bijo, reiškia gerbė, tai čia yra įdinga frazė, ta prasme, autoritetingi, nes gerbė, nors mato kaip svarbius, reikšmingus ir panašiai. Taip, ir iš tikrųjų, jeigu čia yra, ypač kai tėvai viens prieš kitą pradeda eiti konkuruoti, tai vaikui krenta autoritetas, ypač to. Iš tikrųjų ir to kito tėvų, ir vieno, ir kito. Tai tas labai labai reikšmingas pagarbos demonstravimas, lygiavertiškumo demonstravimas.
Taip. Ir gerbė, tai reiškia atsižvelgia į to kito žmogaus interesus ir poreikius, į jo nuomonę. Tai yra labai svarbu. Vaikui labai svarbu jausti, kad ir mama, ir tėtis atsižvelgia vienas į kito ir kad jie yra komandoje auginant mane. Jie yra komandoje. Jų tikslas yra bendras. Tai yra vaikui labai labai svarbu. Ir mes dar turim klausimų, gal daliau kažką tai dar pridėtum ir gal tada bandom į klausimus.
Gerai.
Yra keletas klausimų, nes jau artėjom į pabaigą, tai gal dar kažką tai.
Gerai, tik kur dabar čia tie klausimai.
Aha, dar galima į klausimus. Dabar, tai yra klausimas. Ar tiesa, kad paauglystėje vaikas šiek tiek atsitraukia nuo tėčio, jam svarbesni tampa, o čia tas klausimas, draugai, o po to vėl tėtis tampa svarbus?
Ir taip, ir ne. Tai ta prasme, yra tame tiesos iš tikrųjų, nes viena iš tokių paauglystės kaip užduočių, nu aš taip išreikšiu, atsiskirti nuo pirminės savo genties ir tinkamai sukurti, įsilieti į kitą gentį, surandant savo tapatumą. Ir taip, paauglystai dabar vėl pagal elgesį ir bendravimą gali atrodyti tarsi, kad nueina į antrą numerį, nes vaikai mokosi tik autonomijos. Jie nežino, kas tas yra, jie neturi dar aiškaus to tapatumo, jie eksperimentuoja, ar ne kaip vaikas, kai vaikšto, ar ne, nukrenta, dabar kažkur irgi skaičiau tyrimus, vos ne kelias 10 000 kartų, ar ne, kol pradeda vaikščio, tai mes tą tiesiog priemam, tai reikia pagalvoti, kad paauglys irgi, jisai tiesiog, kaip sakė, naują etapą pasiekė ir naujas savo poreikius bando, ne egzaminus, bet naujų būdų poreikius tenkinti ir jis kartais nerangiai, su permaininga sėkme, tokiais būdais, kur mums nepatinka galbūt, tai gali atrodo, bet iš tikro paauglystai, iš tikro, kadangi tenka dirbti ir paauglys, jo, jie gali ten, pavyzdžiui, pusę valandos pasakoti, kaip nervuoja, erzina, taip toliau, bet kaip pagiria ten tėtis, ar ne, jie gal jie vis kartais nepasako, bet taip, tai va, gera, va, matos, kad atsigavome ir taip toliau. Tai, jei taip galiu pasakyti, tokiam impliciniam nematomam lygmenį svarba nekiek nesumažėja, yra be galo didelė. Tiek gal, kad ne taip greitai tas grįžtamasis ryšys ateina ir ne taip akivaizdžiai. Ir taip ta orientacija, va, tai bandymo užmėgsti ryšį, atrasti save va, grupiai, savo tapatumą ir tie eksperimentavimai gali atrodyti, kad eina į antrą numerį. Ir yra tiesos, taip sakant, nes mes turim ribotus resursus, ribotą laiką, kai mažas vaikas ar ne į tėvus susikoncentravęs, čia reikia jau du aspektus sukoncentruoti. Taip, čia ir tiek sumažėja. Bet galbūt tas praleidžiamas laikas ir reagavimas pakinta, bet svarba nesumažėja. Aš taip galbūt atsakyčiau.
Taip, dėkui, aš dar matyčiau aspektą, nes daugeliu atveju mūsų tėčiai reprezentuoja ribas ir taisyklės, o paauglystėje mes norim pažiūrėti, kas vyksta už jų. Ir tai mes tarsi truputį atsitraukiam ir paeksperimentuojam, o jeigu mes subręstam, mes pradedam priimti ir suvokti, kad ribos ir taisyklės visada bus. Taip. Tai ačiū labai ir klausimas apie jungą. Čia toks kontroversinis, sakyčiau, kad matai tą klausimą, kad yra svarbu išgyventi tėvo mirtį. Ką tu galvoji apie tai?
Čia dabar, jeigu žiūrint tą tėvo mirtį, ką turi meni jungas, čia, kad tėvas reprezentuoja tą kultūrą. Ir ten yra ir antra dalis, kad vėl susijungti, kaip sakant, vėl prikelti, tai vėl čia sunkiai patikrinamas ir rodomas dalykas yra visų pirma. Kaip sakant, ta psichoanalitinė mintis neturi to svorio, tu turi tos galios žadaisio, bet sunkiai labai patikrinamas. Tai aš negaliu atsakyti labai, ar taip yra, ar ne, bet tam tikra prasme, kiek vėl, aš tikrai nesu ekspertas Jungo, bet kiek man žinoma, kad Jungas ten turi omeny ne tiek tą fizinę mirtį, bet būtent, kad tėtis tarsi reprezentuoja vat, kultūrą, kaip aptariam, ir taip, kad tas, nes kas yra kultūra, yra tam tikros tradicijos struktūra, ar ne, kurios veikia tam tikrų laikotarpių, ir jos kažkada nustoja veikti, ar tampa netokios aktualios, reikia išmokti kažko naujo prisitaikyti, tai, kaip sakant, truputį išmuštas ribas, tam tikrą prasme simboliškai, galbūt ir palaidot, kad atras naują, bet atradus naują, prikelti tą seną ir vėl integruoti tas, kaip sakant, tiek tas kultūrinius aspektus, tiesiog galbūt naujojų būdų, tai galbūt taip galėčiau atsakyti.
Pridėsiu dar, kad mūsų tėčiai vėlgi mums reprezentuoja taisyklės, ribas ir lyg tai užduoda mums tam tikrą gyvenimo galbūt toną ir stilių ir taip toliau. Ir kai mes netenkam tėčio, mes tarsi tampam laisvi ir kartu atsakingi patys už savo gyvenimą. Ir aš pats patyriau tėčio mirtį jau labai brandžiame amžiui, prieš porą metų. Irgi galima sakyti, kad aš savotiškai truputį irgi pajaučiau, kad jau nėra tėčio, kuris manęs kažko tai tikisi. Ir aš esu atsakingas ir laisvas pats už savo gyvenimą, nors daugybę metų buvau toks. Bet vis tiek kažkur tas galvoje yra, nes kai mes matom savo mamą tėtį ir nėra svarbu, kiek mums metų, mes truputį vis tiek tampam savo vaikais. Nes jų vaizdas ir jų balsas ir jų kalba ir kūno kalba mus truputį įveda į vaikišką režimą, galim taip sakyti, santykį. Ir kai mes galvojam apie juos, mes irgi šiek tiek perinam į vaikišką režimą. Ar tau tas atrodo, kad...
Tas tikrai, tas ačiū tokia iš schemų terapijos, ar ne, Evans. Ir čia vėl tokį, galim perėti, ar ne, prie perkelimo, kontrakalkirimo, truputį tokių irgi veiksnių. Tai ir tėvai dažnai savo vaikus, kad ir kiek jie būtų pasiekę, kad ir kokį statusą turėtų, jie vis tiek pirma mato kaip vaikus.
Taip.
Ir patys elgiasi taip truputį vat, vaikiškiau, nu, irgi tada suveikia tam tikros schemos, režimai įsijungia, tai tai tikrai yra tame tiesos.
Taip, ir aš pats labai noriu, kad kuo greičiau užaugtų mano jauniausios dukros, kad aš paleisčiau jas ir jom nereikėtų norėti, kad aš numirčiau, kad jos būtų laisvos. Tai irgi apie tai galvoju. Ir iš kitos pusės, kai aš svarsydavau apie savo mirtį, tai aš galvojau, kaip blogai būtų, jeigu dabar mirčiau, tai mano dukros tada būtų be tėčio ir jom būtų tenais blogiau ir taip toliau. Ir šiuo metu, kai jom 16 ir 14, aš jau galvoju, ir nieko labai galbūt tenais ir nebūtų. Galbūt jom reikėtų susikaupti, susitelkti daugiau, pareikalauti daugiau iš savęs, galbūt iš aplinkos, ir jau tokios labai tragedijos galbūt ir nebūtų. Ir dar klausimas, kas yra įgimta ir kas yra išugdyta, būtent Eglės klausimas, gal tavo nuomonė dar daliau.
Toliau bandau suprasti.
Dabar mes matom Eglės klausimą.
Dabar, kaip tyrimai rodo, daugiausiai tyrinėtų asmenybės bruožų yra didžiojo penketo arba penkių faktorių modelis, bet jį gali greitų laikų toks Hexocom modelis pakeis, kur šeši jau faktoriai atsiranda, bet jeigu žiūrint tyrimų svorį, tai dar tokio lengvo svorio yra, o ten jau yra super sunkia svoris, tai manau dar artimą dešimtmetį nepakeis. Jeigu žiūrint mokslinio prasme, tas didysis penketas labiausiai ištyrinėtas. Ir kol kas dabartinis konsensusas, nes aišku, sunku tos tyrimus apie, čia reikia ir dvinių tyrimų, ir tą pašalinti aplinkos į tokią atskirti, čia labai sudėtingi tyrimai, bet kol kas konsensusas rodo toks, kad maždaug ten skirtingi bruožai truputį skiriasi, bet maždaug apie 50% variacijos bruožų yra nulemti genetinių faktų. Ir netgi yra labai aiškus ryšiai. Pavyzdžiui, neurotizmas arba polinkis išgyventi nemalonės emocijas yra su migdoliniu kūnu, jo jautrumu labai susijęs. Aišku, dabar vėl, kur genetiniai, kur kiti veiksniai. Nes tarkim, prenataliniai veiksniai, ar ne, irgi kaip aplinkos veiksniai. Ir yra irgi daugybė įrodymų, kad jeigu mama patiria daug įtampos, daug streso, tai iš tikrųjų gan pakinta ir serotonino transportavimo mechanizmai ir taip toliau, ir apie jautrumai pakinta, nes vaikas tarsi tokia kaip evoliucinė adaptacija. Viena šitai tik iš teorijų, kad ruočias jau gimti tokią aplinką, kur reiks įsitemti ir steigiai reaguoti visur pavojus. Tas migdolinis kūnas, aišku, čia daug sudėtingesnis, bet taip, jeigu perkeltinė prasme, jis tarsi toks kaip mūsų signalizacija, kuris sako pavojus, grėsmė, pavojus, ir tada kiek jinai jautri ten, to labiau jautriai reaguoja, kiek mūsų kitos, pavyzdžiui, kaktiniai skiltį yra tokia slopinama funkcija, kad gali ten greičiau apdoroti ir taip toliau. Bet esmė yra, kad maždaug 50% kintamųjų visų bruožų, kiek išmatuota, yra paveldimų. Kita dalis yra nuo auklėjimo ir patirčių priklausų. Tikiuosi atsakiau.
Pasakysiu liaudiškai, pridėsiu dar liaudiškai, genetika mums duoda ribas, o tarp ribų jau yra mūsų ūkdymas ir mūsų patirtys ir taip toliau. Bet genai mums duoda kažkokias tai ribas. Tai jas irgi galbūt galima plėsti, arba galbūt jos jau rėja šiek tiek, bet jos vis tiek yra daugiau mažiau užduotos. Tai dėkui labai ir dar daliau gal kažką pridėti nori ir jau mes tada užbaigsim mūsų renginį, mūsų laidą, transliaciją.
Tiesiog noriu gal tokį galutinę žinutę, palinkėjimą, paskatinimą tiesiog ir tėčiam, bet ir mamom, visiems, kad savo vaikams jūs esat be galo svarbus ir iki vienerių metų tikrai patys svarbiausi. galiu tiek mokslinę prasme, tiek ir visom kitom garantuoti, ir visą gyvenimą labai svarbus išliekat. Ir būkit dėmesingi, atliepiantis ir priemantis. Tiesiog tokį labai palinkėjimą ir paskatinimą noriu ištransliuoti.
Dėkui, Daliau, ir aš dar noriu pridėti su, kai mūsų vaikai paauga, mes mokykimės pasirūpinti savimi ir parodyti vaikam gerą pavyzdį irgi. Tai ačiū labai, labai Daliau už tokį įdomų pranešimą, galbūt šaunu net pateikti kažkur tai tuos būtent duomenys svetainiai, kažkur tai mūsų ar kur, nes yra fantastiškai puikus duomenys. Tai ačiū labai, Daliau, visiems dėkui ir iki kitų kartų. Ačiū labai. Ačiū.